halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacad V2 soo gudbisaysan wajidaha gaagaaban heerka fahmida geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimce 25ka bisha December ee sanadkan 2015ka. idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigu ah Umar Xasan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
waxaa maanta halkaan geeyay dhibaatada dadkayaga iyo dalkayaga maanta ku haysta geeska Afrika, maadaama dad orma aan nahay oon dalkan ku dhalanay oo ku noolnahay dhigta dowladda Ethiopia ay dadkayaga u geysatay iyo dhimashada ardaydayada iyo maanta inaan bannaanbax aan qasbay.
taasi waxay ahayd Saamiye Cusmaan oo ka tirsan bulshada oromada ee gobolka Minnesota oo ka hadlaysa dibadbaxay shalay ku qabteen xarunta gobolkaas ee St. Paul.
qodobada kale aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah caruurta qaxootiga ah ee ku sugan dalka Jarmalka oo la sheegayo in dhibaato ay haysato,
ururka jaamacadda carabta oo dalka Turkiga ugu baaqay inuu ciidankiisa kala baxo dalka Ciraaq,
barnaamijkii amuuraha Islaamka ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda Suuriya ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato wada hadallada nabadda ee lagu qabanayo magaalada Geneva, iyadoo sidoo uu sheegay aan cid shisheeye ahi soo faragelinaynin. arrintan ayaa timid hal toddobaad kadib markii golaha ammaanka qaramada midoobay uu ogolaaday qorshe caalamiya oo nabadeed, kaasi oo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee Suuriya ka socda. Waliid Almucallim ayaa Khamiistii shalay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha hadalkan ka sheegay, halkaas oo uu kula kulmay dhigiisa dalkaasi Wang Yi. Mr. Mucallim ayaa sheegay in wafdiga Suuriya uu diyaar noqonayo mar alla marka la helo liiska dadka mucaaradka ee wada hadallada ka qaybgalaya. Mucallim ayaanan faahfaahinin waxa uga jeedo faragelinta shisheeye, hase yeeshee sheegay in xukuumadda Dimashq ay rajaynayso in wada hadalku kaalin ka geysto samaynta xukuumad midnimo qaran oo ay Suuriya yeelato.
dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa diyaar garow ballaaran ugu jira sidii loo qaban lahaa doorashooyinka loogu talagalay inay ka dhacaan waddankaas 27-ka bishan December oo ku beegan axadda soo socota, waxaana lagu soo dooran doonaa doorashooyinkaasi qofka noqonaya madaxweynaha waddanka iyo xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi. doorashooyinkaas ayaa waxaa hadda ka hor dib u dhigay dagaaladii u dhexeeyay kooxo halkaas iskaga soo horjeeday oo iyagu ku dagaalamaya waddankaasi 2 sannadood ee lasoo dhaafay, waxaana dagaaladaasi ku dhintay kumanaan qof, sida oo kalena waxaa ku barakacay ku dhowaad 1 milyoon oo qof. hase ahaatee waxaa weli laga shaki qabaa in ay jiraan dad aan helin kaararka codaynta oo xaq u lahaa in la siiyo kaararkaasi si ay u doortaan cidda ay iyagu rabaan. doorashadaas ayaa ka dhacaysa waddankaas iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay shacabka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika 390% ay u codeeyeen in dib u habeyn lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loogu soo koobo waqtiga madaxweynaha uu talada haynayo in ay noqoto muddo 10 sannadood oo keliya, taasoo u dhiganta 2 mar oo min 5 sannadood ah in uu qof keliya haddii lasoo doorto uu jagada madaxtinimada ee Bartamaha Jamhuuriyadda Afrika uu gacanta ku hayo.
maamulka gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in idaacad lagu magacaabo Sadaay Khilaafaat amaba codkii khilaafada, taasoo faafisa wararka ururka ISIS ay hadda joojisay baahintii ay ka waday gobolkaasi. idaacadda oo ku dayata kuwa ururka ISIS uu ku leeyahay dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa waxay hawada gashaa ugu yaraan 1 saac maalintii si ay u soo jiidato ragga da'da yar ee reer Afghanistan, kuwaasoo shaqala'aanbani ay ku hayso dalkaasi. tirada shaqala'aanta ayaa la sheegaa inay 24% gaadhayso. Ata Khoqyani oo ah afhayeenka gobolka Nangarhaar ayaa V O da u sheegay in maamulka gobolku ku guuleystay inuu joojiyo wararkii idaacadda. waxa uu intaasi ku daray in maamulku hadda ka shaqaynayo sidii uu ku heli lahaa halka idaacaddu ka soo hadlayso. qaar saraakiisha gobolka ka mid ayaa sheegay in laga yaabo in xoog shisheeye ay dowladda Afghanistan gacan ka siiyeen sidii idaacaddaasi kooxda ISIS hawada looga saari lahaa.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaani waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. jaaliyadda oromada ee ku nool magaalada Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa maalintii shalay ka hor dibadbaxay aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota. dhinaca kalena xildhibaano ka tirsan kongareska maraykanka ayaa soo saaray bayaan ay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ugu sheegayaan inuu wax ka qabto xadgudubyada xagga aadamaha ee ka jira dalka Ethiopia. Waa sida hadalka loo dhigay. Haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa dibadbaxyadii shalay ka wareystay saamiyo cusmaan oo xubin ka ah ururka magiciisa la yidhaah oromo community of minnesota ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano o c m.
mahadsanid maxamed, oo waxaa maanta halkaana geeyay dhibaatada dadkayaga iyo dalkayaga maanta ku haysata geeska afrika, maadaamaan dad oromo aan nahay oon dalkan ku dhalanay oon ku noolnahay, dhibta dowladda ethoobiya ay dadkayga u geysatay iyo dhimashada ardaydayada iyo maanta inaan banaanbaxaanu qasbay.
Waan gartay. Marka maxaad ka maqasheen waddankii oo keenay in idinkoo Minnesota jooga aad dibad baxdaan?
Maxamedow, isku dad baan nahay annaga halkan joogna maahine, kuwiina dhashiyo kuwa la dhalanayba dalkay ku nool yihiin. Soo dhibta iyaga haysata waa dhibta aynaga jirkayaga haysata. Ardaydayada ee qalinka ku dagaalamaysa ee qalin wax ku baranayeen dalka, dadkayaga ma dhammaynaysiin, dhulkayaga ma gadan kartiin, dhulka annaga ku dhalanay waanan ku noolnahay, meelaan uga guurna ma lihiin, intaad annaga dibad noo saarteen warshadaha dibadda dhulkayaga kama gadaysiin. Markay dhaheen ardaydu ay banaanbaxeen bay dowladda Ethiopia ay ku furtay ardayda.
Waan gartay. Arrinta dhibaatada ka taagan Ethiopia ee dibadbaxyada ardaydu sameynayaan iyo ka hortaga dowladdu ay samaynayso, dowladda Maraykanka ka hadashay si guud, waxaa sii jira in xildhibaano oo gobolka Minnesota laga soo doorto, xaafadaha idinku degan tihiin laga soo doortay inay warqad ay qoreen iyaguna arrinta ay kaga hadlayaan, oo maamulka Maraykanka ay ugu sheegayaan in maaragtay la eego xadgudubta xuquuqda aadamaha ee sida iyagu sheegeen ka socda dalka Ethiopia. Maxaad kala socotiin warqadahaas ay qoreen dadka idinkeed matala gobolka Minnesota xildhibaanada ka?
Horta gobolka Minnesota aad baan ugu badan nahay dadkayaga soo qaxay badiya inta u badan Minnesota ay degan yihiin gobolkan. Soo sanataradanna maadaamaan sharciga dalka aan haysano oon annagu dadka cashuurta bixiya aan nahay, sanataradani maadaamaan aanu dooranay waa inay codkayaga ayna maqlaan, dadkayaga dhibaataysan ay dhibtu hayso ee dowladda Maraykanku ma aragtay lacagta ay dowladda u siiso waa inay fikrad ay geliyaan, ay dhahaan lacagtani lacag dad dilaysa waaye, lacagtani lacag askari iyo military ay dadka ay ku dilayaan ay ku gadanayaan waaye. Soo sanataradayadu waa inay arrintan ay fiiriyaan, ee ardaydayada gacanta qalin ku sidata ee dowladdu xabada ay ku rushaynayaan waa inay noo fiiriyaan, waayo bini aadanku haddaad dad aad taha dhalatay Ilaahay baa ku abuuray, waa inaad xor aad ku noolaatay dalkaad ku dhalatay. Soo xabadahan ay gadanayaan lacagtay Maraykanku ay siinayaan maadaama ay ku gadanayaan sanataradayada, waxaan dhahayna waxaan waa inaad suurad aad gelisiin, aad ka fikirtiin lacagtiinu halkay tegayso iyo waxaan ay samaynayso, waa inaad dabagashiin ee xuquuqda bini aadanka dhaad noo firisiin baan dhahnay.
Waan gartay. Ma jiraan bulshooyin kale oo ka tirsan bulshada oromada oo ku nool meelo kale oo Maraykanka amaba meelo kale oo caalamka ah oo tallaabadan aad qaadeen oo kale iyaguna qaaday?
Maxamedow, dalka Maraykanka Minnesota ka mid a Atlanta, Georgia, Washington D C, New York, Chicago, California, Denver, Colorado, meel ana meel ayn laga banaan bixi ma jirto. Australia haddaa qaadi, Europe meelahay oromada ay ku nooshay, Norway oo kale, Sweden, Switzerland iyo dalalka Germanka banaanbax badan ay sameeyeen ilaa xadda socdaa jira. Soo waxyaalahan oo dhan waa arrin isaysata, waa arrin israacsan.
taasi waxay ahayd saamiyo cusmaan oo xubin ka ah ururka oromo community of minnesota ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis goordhoweyd iigu warramaysay.
bayaanka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta oo ku kulmay magaalada qaahira ee dalkaasi masar ayaa lagu sheegay in dowladda turkigu ay ciidankeeda kala baxdo dalka ciraaq. faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya wariyaheenna qaahira xuseen cusmaan saxnuuni.
ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey ciidamada dowladda turkiga ee gudaha u galay dalkaasi ciraaq, waxa ayna ku sifeeyeen mid xadgudub ku ah madax bannaanida dowladda ciraaq. ورمفتيات كسوب بحي كلنا يسوي ما دين وسيرة داري مهد بدأ أورك جامعة عرب تمجلة عن قاهرة أي اللجوشة جاي إذا ماذا تركي جاي جودها أقل يدلك عراق إني تهاي مد قطر كوه أمنية دولتها عربتها وإن إذا ماذا دولتها تركي جاي سيدا ورخصها بدن أي أقرب حان دولك عراق شروط لان أي اللجويري بيان كسوب بحي شركة وسيرة داري مهد بدأ دولتها عربتا اي كوية شان حرونتا جامعة عربتا سيدو كلاور مرتياتك ايا لغوشا ان جامعة عربتا اي كو غرب استاقي سو دولتا عراق تلابوينك اي كو دوني سو سيدي عدمدا تركيغا لغا ساري لها دلك عراق ايادو لمر يو قانونك عالم كودكسان وسيرة داري مهدي بدأ دولتها عربتا ايا اوغو باقي حقيه قود اي جامعة عربتا السيد نبيل العربي انو غارسيو قرارك اي غارينا قولها امان كاي قرمد ميدوبي وانا ان حبناها عربتا اي كوليهين قولها سي اي لصعدان ان عيدمادة تركيغا اي كبحان دولك عراقيو انكالي ايا لغويري بيانكا كسو بحاي كولنكا دقدقا اي وسيرة داري مهدي بدأ دولتها عربتا اي كويا مقالة دان قاهرة أحمد محمد بخاري أو أقويان كفا لو داري ما عربتا إيو بريقا دحي أيان وحكوي دي ييور مفتيات كاكسو بحي قولها وسيرة دا أورك جامعة دا عربتا
رمعانتي ور مفتيات كانت إيسو سارين وزيرة دا جامعة دول عربية وحي أهايان كلان دك دك إسكوي مادين أين الدلبات دولة عراق كاسو الوطا غير أيو yani si degdeg ah baada ay dadka Turkiga ay soo galbishaan dilawgeedii ee qoyo dalka Iraq ee go'aanka adag ka soo baxay oo cabaareen ay soo ka tahay yani dadka Turkiga si degdeg ah baxaan dalka soo galeen yani mar labaad ay ku soo laaban ama ay soo celin taadadaana kale ee kara fiirsata dawladda Turkiga ilaalisana jiritaanka iyo qaranimada dalka Iraq qaraarkan wuxuu ku soo beegmayaa isbuuc kadib isbuuc hadda soo dhaafnay bilowgiisii sabtidii dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqday in ciidamadeeda kala baxayso waxayna sheegtay in ciidamadeedu yihiin ciidamada tabar u tagay oo gaaray ilaa 300 oo askari wuxuu soo kordhin karaa in uu xaaladii kacsanayd ee dowladda Iraq oo intan ku antoonaysa in xadkeedii dhulkeeday lagu soo xadgudbiyay arrintii hoos u sii dhigto qaraarkan wuxuu muujinayaa taageerada uu loo hayo dowladda Iraq in la garab istaago
dhinaca kale bayaanka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa lagu soo hadal qaaday xaaladda dalkaasi Liibiya waxaana loogu baaqay qaybaha dalka Liibiya inay ixtiraamaan heshiiska dhinaca siyaasadda ee lagu saxiixay dalkaasi Morocco soo dhigaya in xukuumad midnimo qaran loo dhiso dalkaasi. Wasiirada carabta ayaa sidoo kale soo dhaweeyay dadaalada beesha caalamka iyo dowladaha mandiqada ee isku hawlay sidii loo soo afjari lahaa khalalaasaha siyaasadeed iyo midda amniga ee ka jira dalkaasi Liibiya. Si kastaba ha ahaatee, shirka ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku jira jaamacadda carabta ayaa yimid kadib markii dowladda Ciraaq ay dalbatay in kulan heer wasiiraha ay isugu yimaadaan dowladaha carabta si looga hadlo ciidamada Turkiga ee gudaha u galay dhulka Ciraaq. Bishan sii dhamaanaysa horaanteeda ayay ahayd markii ciidamada dowladda Turkiga gudaha ay u galeen dalka Ciraaq xilli ay baacsanayeen dagaalyahanada Kurdiska. Waxa ayna xukuumadda Turkiga dhowaan ay sheegtay in ciidamadeeda ay kala baxayso dhulka Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan markala dhageysteen oo waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinka ka imanaysa magaalada Washington. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka carruurta UNICEF ayaa sheegtay in carruur tiradooda lagu qiyaasay 300 kun oo qaxooti ah oo jooga dalka Jarmalka aysan helin sugnaanta amnigooda iyo daryeelka ay u baahnaayeen. UNICEF ayaa sheegtay inay waddo mashruuc ay dowladdaasi ku garab gelayso sida ay xugu qaban kari lahayd xaaladaha horyaala ee qaxootiga. warbixintan waxaa magaalada Geneva inooga soo diray wariyaha VOA Lisa Schlein waxaa inoo soo koobaya Umar Xasan.
ku dhawaad 1 milyan oo qof oo isugu jira qaxooti iyo tahriibayaal ayaa sanadkan galay dalka Jarmalka waxaana u badnaayeen dad ka yimid dalka Suuriya iyo waddankaasi Afghanistan oo iyagu ka soo cararay dagaalada iyo dilka kala duwan ee ka jira wadamadaas si ay iyagu u helaan nabad iyo amni sugan iyaga oo soo maray masafo dheer oo aad u dhibban hase ahaatee inkastoo ay gaareen halkii ay rabeen haddana hay'adda UNICEF ayaa waxay sheegaysaa in 300 ee 1000 ee caruurta ah ay haatan dib iyagu u galeen safar cusub oo ay ku tilmaamtay hay'addu in uu yahay in ay u dayacan yihiin xadgudubyo badan oo aan wali la kala cadeynin hadaba wakiilka hay'adda UNICEF Sarah Crowe oo ka soo laabatay booqasho ay ku soo martay dhawaan bakhaaro waaweyn oo ku yaala magaalada Berlin ee dalkaasi Jarmalka gaar ahaan garoon diyaaradeed oo la dhisay dagaalkii labaad ee dunida ka hor oo ay ku jiraan 2000 oo qof oo qaxooti iyo tahriibayaal isugu jira ayaa waxay ku tilmaamtay in ay goobahaasi yihiin kuwa ka hooseeya heerka goobaha qofka nool ee aadamiga ah loogu talagalay ee uu ku noolaan karo waxaana masuulku cadeeyay in caruurtaasi ay ku nool yihiin teendhooyin yar iyo agab aan dhameystirnayn oo aad u liita iyadoo arintaasi ka hadlaysana waxa ay tidhi sidatan waxaan aragnay tilmaamo walwal iyo walaac leh oo ku saabsan haweenka iyo caruurta inay u dayacan yihiin xadgudubyo kala duwan faraxumayn iyo waliba addoonsi inay kala kulmi karayaan xarumaha lagu qaabilo xaaladaha degdega ah ee ay hadda ku sugan yihiin sidoo oo kalena meelaha kale ee ay isku dayayaan in la dejiyo oo ka mid ah dalka Jarmalka. Crowe waxa ay sheegtay in wax badan aan laga ogeyn xaaladda iyo baahida ay ku jiraan caruurta qaxootiga iyo tahriibayaasha waxaana ka mid ah 750,000 oo caruur ah welina aan qaan gaadhin oo aan lahayn uhel waxaanay cadeysay in xaaladda ay adkaysay iyada oo aan lahaynin daraasad ama tirako muhiim ah oo lagu ogaan karo sida fiican ee lagu daryeeli karo caruurtaas balse waxay xaqiijisay mas'uulku in hay'adda UNICEF ay buuxin doonto qaybta bannaan iyadoo arintaasi ka hadlaysana waxa hadaladeedii ka mid ahaa caruurta aan cidna la soconin ee aanu helka lahayn waa lagu filan yahay waxaana lagu darayaa nidaamka gargaarka dhallinyarada balse waxay dhibtu ka taagan tahay caruurta ay dadkoodu la socdaan oo meel dhexaad ku badgo'ay waayo waxbarasho ma helin agab waxbarasho iyo meel ay ku ciyaaraan waxaa lagu daayay uun wixii ay wateen iyada oo ay waalidadooduna ku jiraan sidii meel loo dejin lahaa wakiilka hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay Sarah Crowe waxay intaas raacisay in ugu horeynta UNICEF dowladda Jarmalka ay ka caawin doonto dhinaca xoojinta daryeelka iyo dhawrista caruurta ku kala sugan in ka badan 200 oo goobood oo ah xarumaha la dejiyey ee dadka qaxootiga iyo waliba tahriibayaashu ay haatan ku jiraan kadibna ay la kaashan doonaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa shakhsiyaadka ah si loo hubiyo caruurta sida gaarka ah ugu nugul halista kala duwan ee soo food saari karta inta ay ku sugan yihiin goobaha ay haatan ku jiraan
aad iyo aad buu mahadsanayay Cumar Xasan oo noo soo koobay warbixintii wariyaha V O da Lisa Schlein ee nooga soo dirtay magaalada Geneva
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegeystayaal waa Cumar Xasan iyo Sandheer oo mar kale idin la isbax wanaagsan haatana waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka Muuraha Islaamka waxaana inoo haya Xuseen Barre ee gudoowaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Muuraha Islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay xuska dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana socda weli munaasabado dacalada dunida lagu qabanayo oo arrintaasi loogu talagalay culimada ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in munaasabadaasi la weyneeyo sida uu sheegayo sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid a culimada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanagaalo dab ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey. Nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay, waana uu weyneeyey. Markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa, wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay. Sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood. Midda koowaad, markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ah ayaa la akhriyay oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda labaad, nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Midda saddexaad, nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa, siirada nabigana la baraa, dadkana wax xun laga reebaa, waxaa fiicana la faraa. Midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan. Marka qaabka aan u dhigaynaa waa sidaas, mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan, sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada Islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Kenya.
Awalan, horta walaal, dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sal allahu alayhi wasalam way jecel yihiin, wayna weyneeyaan. Waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo, laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha. Saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin. Saxaabaduna mayna samaynin, taabiciintana mayna samaynin, kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin. Marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay, xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana. Laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha sida dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin. Xaasha lila, nabigu waa nagu wen yahay, waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan. Naftiyo maal banayn loo huro ayaa loo baahan yahay, laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo. Diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahan yahay dadku inay fahmaan. Midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara, yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha. Midna waa cibaadaadka, wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah. Al-aslu fi lmucaamalaat alxil, wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeyey mooyaane. Oo markaa qofkii yidhaahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan, daliil keen baa laleeyahay aad ku xaaraantinimaysay. Laakiin cibaadaadku asalku ma banaana, cibaadadu way xidhan tahay, waa tawqiifiya. Lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil. Qofkii cibaada la yimaada waxaa laleeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa? Saasay horta u kala duwan yihiin. Masalada dadka in sunnada nabiga la baro, taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay. Laakiin waqtiga goonida ah, maalmaha goonida ah loo cayumayo wey waxaan hadda ka hadlayno. Tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn. Laakiin weliba hadda nabiga sal alla alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa, wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay. Laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn. Waa in la wadaa mar walba, bil walba la qabtaa, oo jimco walba laga hadlaa, oo maalin walba laga hadlaa, oo aan waqti goonin. Leanna marka dambe dadku waxay u fahmayaan in nabiga sal alla alay wasalam siiradiisa iyo taariikhdiisa xilligan oo keliya ay ku kooban tahay bay dadku u fahmayaan mustaqbalka dambe.
Laakiin Sheekh Maxamed Cabdi Caaf ayaa difaacaya in munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam.
arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu tawxiida wax ka sheegno qorsho naguma jirto. Laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one oo ah laba arrimood. Mid waxay tahay waxay yidhaahdaan nabigu ma samayn si Abubakarna ma samayn. Middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxa la deliishada in dib ugu laabtaan. Waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan, laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal, waa kumanaan. Waxaa ka mid a qur-aankaani ma qoran xilliga nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayhi, waxaa ka mid a xadiis qoran ma jirin, waxaan sarfi iyo naxwo iyo usulfiqi xabad kama aysan jirin. Maantana waa diin la isticmaalo, marka ma samayn noqon mayso. waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishadaa mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fawarad. xadiiskaas waxa weeye waa sax, waa xadiis jira, waa xadiis sugan, laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diida salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. annaguna waxaan aaminsanahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin. maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaadan karo. haddii marka warku aan isku soo duuduba kusoo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnadii nabiga lama qaadan karo. wax kasta xilli kasta hal bilaabmaa xilli nabiga hal bilaabanay hadii aysan quraanka kariimka ay sunnada nabiga iska laabsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diideen inay keenaan marka waxaan leenaa walaalaha diidan nuguma cusba waana ognahay haddii naloo keeno mas'ala saxa maba la keenahaye haddii inaan qaadana diyaar u nahay waana waxa aan doonayna inaan aan markas idin ku saleeno haddii kaleetana waxaan leenaa islaamka yaa la kala dilin dadka khayrka u samaynahayna yaa la hor istaagna waa intaas ku soo gaadhnayo
kaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa haga dhegeystayaal intaana haddii aan kuga gudubno barnaamijka amuuraha islaamka inoo la socodsiinayo xuseen barre dhinacayga waxaa fadhiya maxamed xasan sandheere haye sandheere
mahadsanid cumar waa mid ka mid ah suugaan heesaha soomaalida waa hees u qaado fanaanka Sharif Abdullah.
Dhegeystayaal waxaan idin leenahay naga gudoona waa hagaag mar kale iyo subax wanaagsan dhegaystayaal. Inta ayuu waqtigu inagu sumeeyey anigoo cumar xasana iyo maxamed cabdi xasan sandheere waxaan dhegiina kaga tagaynaa Shariif Cabdallah iyo heestaa macaan ee degane saas iyo maalin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.